Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 4. listopadu, 254. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy, který by rád přiblížil dopad technologií na naše každodenní životy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden musím získat reedici 80-kového přenosného gramofonu Audio-Technica AT727, neboli Soundburger. No ale kromě toho jsem se tenhle týden bavil s publicistou Matějem Schneiderem o tom, jak se Američané snaží, nebo možná nesnaží, navzájem komunikovat před úterními volbami do kongresu. Ale ještě předtím se pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Sociální síť TikTok 2. prosince upraví svoje pravidla užívání platformy, ve kterých se nyní objevila informace, že zaměstnanci firmy, včetně těch umístěných v Číně, mají možnost nahlížet do dat, které TikTok sbírá od svých uživatelů v Evropské unii, Velké Británii a Švýcarsku. Je to poprvé, co firma přiznává, že její čínští pracovníci koukají na data evropských uživatelů. Google videoplatforma YouTube představila Primetime Channels, vlastní streamovací platformu, která bude sdružovat participující streamovací služby. Aktuálně jich přesvědčila 35. Z velkých jmen se zatím zapojil jenom Paramount+. Čistě teoreticky si její budoucnost můžete představit jako destinaci pro všechny Netflixy, Disney+, HBO a Voya na jednom místě. Od YouTube je to riskantní krok a sám jsem zvědavý, jestli to povede k něčemu většímu. A americký soud zablokoval sloučení dvou největších vydavatelů anglicky psaných knížek. Penguin Random House by koupí Simon & Schuster obsadil více než 50% vydavatelského trhu. V neděli začíná klimatická konference Spojených národů COP27. Tentokrát proběhne v Egyptě. Jedním z hlavních cílů je dosažení dohody o financování potřebného k tomu, aby se zpomalilo oteplování planety. Původní plán dosáhnout výdajů 100 miliard dolarů ročně v roce 2020 byl posunut právě na rok 2023. Ale ještě než všechno propukne, je velkým tématem samozřejmě to, kdo všechno se konference zúčastní. Česká republika, která aktuálně nemá opravdického ministra životního prostředí, na konferenci vyšle pověřeného Mariana Jurečku. Administrativa prezidenta Bidena na konferenci posílá delegaci 4 ministrů, včetně ministra zahraničí Antonyho Blinkena. Ruský prezident Putin výlet do Egypta neplánuje, ale ruská delegace bude přítomná. A Čína zatím nezdělila, zda se někdo z vedení strany do Egypta vydá. Určitě se ale nezúčastní švédská aktivistka Greta Thunberg, která COP označila jako příležitost pro vládní greenwashing a ztrátu času. Elon Musk už vesele vládne Twitteru. Těžko ze všech zpráv vytáhnout ty nejvěrohodnější a nejdůležitější, ale v kostce. Hovoří se o propuštění až poloviny všech zaměstnanců. Z firmy odchází množství zkušených manažerů, kteří alespoň tuší, jak doopravdy funguje. Musk se sám jmenoval do role CEO a první větší uživatelskou změnou je plán na spoplatnění ověření identity za $8 na měsíc. Ze všech kroků je cítit snaha udělat z Twitteru co nejrychleji firmu s minimálními výdaji, která vydělává peníze i jinak než z reklamy. Co se moderace obsahu týče, minimálně ještě měsíc se žádné zásadnější rozhodnutí neočekává, protože se nestihne sejít nová rada, která má problémy spojené s moderací řešit. A co se stalo ještě? Zaměstnanci Apple Store ve skotském Glasgow vytvořili odborovou buňku. První ve Velké Británii. Bernie Ecclestone a Game of Thrones vydávají vlastní kolekci NFTs. A pozor, nejde o kolaboraci. Podle nové studie se nosorožcům v reakci na pytláctví za posledních 100 let zmenšily rohy. Bude se dražit původní mechanický model ET-ho. Vyvolávací cena je $3 miliony. Nová ultrapravicová premiérka Itálie chce zakázat technoparty bez licence. Za obtěžující a nebezpečné shromáždění více než 50 lidí bude hrozit až 6 let za mřížemi. Snapchat rozšiřuje spolupráci s Amazonem. Skrz jeho AR technologii si můžete vyzkoušet brýle ještě před zakoupením. Marks a Spencer bude pronajímat oblečení, sada na 5 dní za 1000 korun. A podle výzkumného týmu Londýnské univerzity Královny Marie si čmeláci rádi hrají. Podobně jako lidé nebo psi interagují s neživými předměty formou hry a jsou zřejmě mnohem inteligentnější, než jsme si mysleli. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Dokonce i kromě toho, že Andrej Babiš oznámil, že do toho teda jde. Můžete si pustit třeba naší novou podcastovou sérii Prohnilý od novináře Jaroslava Kventy. Ten popisuje svých 10 let v podsvětí české politiky. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Matějem Schneiderem o tom, kde si před volbami povídají američtí demokraté a republikáni. S mým dnešním hostem jsem naposledy mluvil před 2 lety, kdy byla na spadnutí prezidentská volba mezi Donaldem Trumpem a Joe Bidenem. Slovo metaverse zatím slyšeli jen čtenáři z sci-fi, Twitteru šéfoval Jack Dorsey, TikTok se měl odprodat americkému Oracle a neproběhl ani útok na Capitol. Ale už toto úterý Ameriku čekají další volby. Co se v komunikaci Američanů za tu dobu změnilo a jak vedou online kampaně demokraté nebo republikáni, budu dnes řešit s Matějem Schneiderem z podcastu a newsletteru Redneck z výrobního střediska Alarmu. Matěj, vítej po čase opět ve stopáži.
Ahoj, díky za pozvání.
Než se pustíme do těch kampaní, o co v letošních volbách jde?
Ty volby, které teďka přichází příští týden, tak jsou volby do primárně do kongresu, o tom se nejvíc mluví a jsou to takzvané midterms, to znamená volby, které jsou mezi těmi prezidentskými volbami, které jsou jednou za 4 roky, tak mezi tím jsou vždycky vmezeřené volby, které jsou víceméně primárně do obou komor kongresu. O těch se většinou mluví jako o takovém referendu ohledně úřadujícího prezidenta a je to tak víceméně i tentokrát. Na čem se to projevuje nejvíc a co je takové nejsilnější téma, které řeší víceméně všichni Američani, je ekonomická situace, což se projevuje nejvíce debatami ohledně inflace a ze všech zvyšování cen, co je vždycky, obzvlášť v Americe, nejdůležitější, jsou ceny pohonných hmot. Na druhou stranu, co trošičku zamíchalo těmi kartami ohledně těch volebních témat, bylo letošní období nejvyššího soudu, kdy obzvlášť na konci toho období, tedy na začátku letošního léta, vydal nejvyšší soud sérii docela dost konzervativních rozhodnutí v čele se zrušením precedentu, který víceméně garantoval nějaké základní právo pro Američany na interrupce. A to vneslo do těch voleb trošičku víc téma těch nejrůznějších kulturních válek a trošičku to upozadilo tu ekonomickou situaci, která nicméně je stále tím volebním tématem číslo 1, ale obzvlášť tohleto rozhodnutí to trošičku zkomplikovalo. Čemu se naopak podle mě obě ty strany snaží trošičku vyhnout, byť se můžeme bavit o tom, jak moc úspěšně je, aby se tématem voleb staly příliš jejich čelní představitelé, čímž myslím úřadujícího prezidenta Joea Bidena. To není pro demokraty úplně výhodné, protože jeho popularita na tom není úplně nejlépe a stejně tak trošku analogicky se republikáni docela snaží vyhnout tomu, aby tyhle volby byly příliš od Donaldu Trumpovi.
No a co říkají predikce? Udrží si Bidenovi demokraté většinu nebo jeho úřad zamrzne, protože nebude mít jak protlačit zákony skrz sněmovnu?
S těmi predikcemi je to vždycky trošku složitá, ale obecně, pokud by si člověk měl vsadit, tak většinou je docela bezpečná sázka na to, že ta strana, která drží Bílý dům, ztratí v těchto midterms nějaké hlasy. Vzhledem k tomu, že demokraté teďka disponují docela dost těsnou většinou ve spodní komoře a úplně tou nejtěsnější možnou v Senátu, tak se nejvíce očekává, že nějakým způsobem o tu kontrolu kongresu přijdou. Teďka je otázka, jak. Co z těch průzkumů vychází, je, že velice, velice pravděpodobně přijdou o tu kontrolu té spodní komory. Ten Senát je složitější, protože tam se samozřejmě podobně jako u nás volí jenom část těch křesel, takže podle toho, v jakých je to státech, tak to vychází trošičku jinak. Tam si demokraté dělají větší naděje, že by tady mohli tu většinu, nejtěsnější většinu udržet. Já, jak říkám, spíš bych asi si vsadil na to, že tam o pár křesel posílí republikáni a tudíž teda demokraté přijdou i o většinu v téhleté v téhleté komoře, co bych rozhodně jednoznačně řekl, protože ty průzkumy jsou poměrně těsné. Je tady samozřejmě taky otázka, jak moc jim věřit, protože při těch dvou předchozích prezidentských volbách se docela výrazně pletly. U těch předchozích midtermových voleb to zas tak dramatická odchylka nebyla, ale jak říkám, ty průzkumy jsou poměrně těsné a jestli by se náhodou podařilo demokratům ty většiny v těch komorách, obou komorách udržet, tak by to byl jednoznačný úspěch, protože, jak říkám, jako očekává se spíš, že tu kontrolu ztratí.
Můžeme u obou stran, jak demokratů, tak republikánů, pořád mluvit o jednotných stranách, které mají nějakou jasnou centrálu a směr, kterým se pohybují?
No, ono u toho amerického systému těch dvou dominantních politických stran a z velikostí Spojených států, ono vždycky to historicky vedlo k tomu, že tam byly docela různé frakce v těch stranách, ať už na regionální úrovni nebo různě jinak, takže ono tam jako o úplné jednotě těch stran nešlo vlastně mluvit úplně nikdy, ale je asi na místě říct, že teďka obě ty strany víceméně nějakým způsobem se snaží přijít na to, kde přesně leží jejich identita a jak budou směřovat do budoucna. A zároveň je to samozřejmě také umocněné tím, že ty strany mezi sebou jsou dost polarizované a dost vnímají sebe navzájem jako nebezpečí pro Spojené státy, potenciální demokracii.
Já americkou politiku rozhodně nesleduju tak moc jako ty, ale přijde mi, že jednou z nejzásadnějších akcí, která se v Americe za posledních pár dnů stala, tak byl útok na manžela předsedkyně sněmovní většiny demokratů Nancy Pelosi. Můžeš ten útok posluchačům nějakým způsobem přiblížit?
Ono se to stalo před pár dny a těch detailů ještě není úplně nějak příliš mnoho, zároveň tam byly nějaké trošičku mediální nejasnosti v prvních zprávách ohledně toho útoku, ale jak to zatím vypadá je, že nějaký poměrně pomatený muž se vloupal do domu Nancy Pelosi, údajně tam měl hledat jí i dle vlastních slov, ona tam nicméně nebyla. Jedná se o její sídlo v San Francisku, odkud Nancy Pelosi pochází. Místo toho tam našel ten pachatel jejího manžela a tomu se nějakým způsobem podařilo zavolat nenápadně policii a když dorazila, tak je tam našla tyto dva muže a v ten moment ten pachatel napadl toho Paula Pelosiho manžela, tedy předsedkyně sněmovní většiny demokratů. Je tady spousta otázek, jak to, že se vůbec dokázal dostat dovnitř, jestli je to jejich sídlo dostatečně zabezpečené a tak dále. A samozřejmě to vzbudilo velké i reakce napříč politickým spektrem.
No jak na něj demokraté a republikáni reagovali?
No vesměs samozřejmě dominovalo zhrození nad tím, že se něco takového vůbec může stát. Zároveň u některých republikánů velice opatrně bych se nebál říct, že čím blíž byl jedaný republikán tomu trumpovskému klanu, tím divočejší to byla reakce a v některých případech byly až vyloženě dost nevkusné. Někteří republikánští kandidáti či i úřadující kongresmenka jedna trošku koketovali s různými konspiračními teoriemi, které se začaly šířit po některých konzervativních dezinformačních webech a zároveň tedy syn Donalda Trumpa, Donald Trump Jr. sdíl takový dost nevkusný mem s fotku spodního prádla kladiva, který měl naznačovat a trošku je to navázané na některé ty konspirační teorie ohledně toho útoku.
Čím to podle tebe je, že se v posledních letech hlavně podporovatelé tady toho trumpovského pravicového křídla tak moc radikalizují, že útočí na Kapitol nebo loví Nancy Pelosi v jejím vlastním domě?
No, já bych to možná řekl nějak trošičku ještě obecněji, protože když to řeknu úplně bez obalu, tak když se člověk podívá trošku jako z většího nadhledu na tu americkou politiku za poslední jednu, dvě dekády, tak obě ty strany nějakým způsobem několikrát slibovaly, že se stanou hlasem nějaké takové populistické revolty proti tomu, proti stávajícím pořádkům. Nicméně vždycky, když se pak jejich představitelé dostali do Bílého domu, tak vlastně ten systém nějak výrazně nezměnili a jejich voliči pak z jejich slibované jakési, řekněme, politické revoluce byly zklamaní, takže tady nakumulovaná docela výrazná frustrace s tím, že politici slibují změnu, která nepřichází. Zároveň bych rozhodně je potřeba zmínit, což už jsem trošku naznačoval, že obě ty strany se navzájem čím dál tím víc vidí jako ohrožení Spojených států a demokracie ve Spojených státech, což samozřejmě tu debatu taky dále a dále vyostřuje. Když si myslím, že si to člověk podtrhne a sečte, tak je to docela jasný recept na politické násilí narůstající. Samozřejmě je důležité se o tom bavit i v kontextu tohoto útoku na Paula Pelosiho, který si zmiňoval. Nicméně já bych rozhodně neřekl, že je to čistě jenom jednostranná záležitost, byť tenhle útok nebo ten neslavný útok na Kapitol na začátku roku 2021 jsou jako řekněme nejvýraznějšími příklady, tak zároveň letos v létě byl policií zadržen muž, který se pohyboval okolo bydliště jednoho z nejvyšších soudců, jednoho z konzervativních nejvyšších soudců a takhle. A z průzkumu docela stabilně v posledních letech vychází, že docela narůstající procento Američanů, kteří se identifikují jak jako konzervativci, tak jako liberálové, čím dál tím víc bere za přijatelné tvrzení, že je občas potřeba politických cílů dosahovat i násilím. Takže ono to prostě narůstá napříč spektrem. Republikáni samozřejmě rádi poukazují na ty nepokoje z léta roku 2020, po tom, co po policejní vraždě George Floyda, kdy byly obří nepokoje napříč Spojenými státy, takže republikáni rádi poukazují na tohle, že to je příklad naopak demokratického násilí.
Je tahle ta radikalizace vidět i třeba jinde než online nebo ve vyjádření těch politiků? Uchylují se k ní i třeba média?
Ty americká média jsou dost polarizovaná, myslím, že nejvíce to vidět na těch kabelových televizních stanicích. Nejzářnější příklady budiš konzervativní Fox News versus velice liberální MSNBC. To je dost složitá otázka, jak přesně do toho oni zapadají, ale každopádně nějakým způsobem je tam nějaké kontinuum takových názorových get, kterým dominují stále teď tyhle ty kabelové televize, ale je taky otázka, jak dlouho to tak ještě bude a jestli to nevystřídají nějaká mladší média, protože jakkoliv na to stále koukají miliony diváků každý den, tak těm kabelovým televizím trošku opadá pozornost.
No a kde se aktuálně politika ve Spojených státech nejvíc řeší? Je to Facebook, Twitter, TikTok nebo už vznikla nějaká alternativní platforma, které ještě vlastně moc nevíme?
Je to rozstřelené mezi ty, co zmiňuješ. Samozřejmě určité demografické složky mají tendence využívat tu nebo onu. Mám pocit, že teda je nutné se taky začít bavit o tom, že Facebook v posledních pár letech dost upadá. A mladší lidé jsou pochopitelně víc a víc na TikToku a zároveň Twitter je sice, co se týče množství uživatelů, poměrně malý, ale zároveň je tam vysoká koncentrace těch v úzovkách elitních uživatelů, přímo politiků nebo novinářů, takže samozřejmě tím diskurzem hýbe výrazně.
No a dozvídají se jednotlivé tábory, co si myslí ta druhá strana, anebo jsou všichni uzavření ve svých bublinách?
Já jsem ohledně tohohle dost skeptický. Já si myslím, že jak jsem naznačoval, že jsou tady taková názorová geta, kterým vévodí zatím stále ty kabelové televize a takhle. Myslím si, že se ty jednotlivé tábory setkávají s názory těch druhých táborů, ale zároveň už v takové předžvíkané podobě od různých mluvících hlav, které je přežvíkají tak, aby to zapadlo do toho vidění světa toho zase druhého tábora. Takže jakkoliv myslím, že tam nějaký kontakt je, tak o jeho kvalitě bych si moc nedělal iluze.
Zasahují do debat nějakým významným způsobem ty alternativní sociální sítě, jako jsou Parler, Gab nebo třeba Trumpova Truth Social?
Já si myslím, že tam ta pozornost dost opadla. Ten vrchol byl nějak pomyslný okolo těch minulých prezidentských voleb. Už jenom z toho, jak se ptáš, je zjevné, že těch platform je několik, je ta pozornost je velice rozšířená. Například zase ta Trumpova síť víceméně žije jenom z toho, že se na ní tedy přesunul Trump a je to takový obal na jeho různá divoká prohlášení, ale že by to na nich nějak výrazným způsobem žilo, to bych si neodpovažoval tvrdit.
Měl nějaký reálný dopad na výměnu informací na sítích útok na Capitol z ledna 2021? Změnily platformy svoje moderační přístupy nebo je u nich všechno při starém?
Tak já bych řekl, že ten přístup k té moderaci je v podstatě takový nekonečný boj, takže on se to, ten přístup v podstatě mění neustále. Myslím, že se vždycky měnit bude k žádnému nějakému úplně jasnému konsenzu, jak tyhle ty věci dělat. Rozhodně nedošlo. Ten útok na Capitol, co do dneska stále je velkým mediálním tématem a víceméně se vyšetřuje, je tam několik protínajících se vyšetřování a teďka před několika dny vydal například server The Intercept velkou investigativu do toho, jak funguje právě spolupráce mezi vládními orgány a jednotlivými platformami, co se právě týče šíření dezinformací a takhle. A já se přiznám, že jsem ještě to neměl čas detailně prostudovat celou tuhletu investigativu. Vím, že se setkala i s nějakou kritikou, že je to podané příliš přehnaně ta spolupráce mezi těmi platformami a těmi vládními orgány. Znova zdůrazňuji, já na to sám ještě detailní názor utvořený nemám. Myslím, že co to spíš ilustruje, je, že je v americké společnosti velká nervozita stále a není to vyřešený problém, co se týče šíření dezinformací, ale i právě jak na ně má adekvátně vláda a vládní orgány reagovat a samozřejmě je tam velká obava z různých cenzorských praktik a umlčování nepohodlných hlasů.
A reaguje vláda a ti, co jsou teď u moci, snahou o nějakou regulaci těch platform a vůbec míst, kde se vyměňují informace?
To souvisí s velkou debatou ohledně, řekněme, širšího přístupu k antimonopolní politice v posledních letech, což je něco, co se ve Washingtonu za posledních pár let probouzí. Opět musím říct, že tam nějaký jednoznačný konsenzus není a vlastně ty strany jsou dost polarizované a navzájem se obávají toho, co vymyslí ta druhá. V hodně obecné rovině se často republikáni bojí, že kroky navrhované demokraty povedou k tomu, že jejich hlasy budou víc umlčované, což je komplikovaný problém. Na druhou stranu opravdu v obou těch stranách trošičku sílí ochota nějakým způsobem tyhle ty velké platformy zregulovat, ale není úplně nějak v dohledu nějaký způsob, jak by se na tom byly schopné ty strany dohodnout teďka.
Během i po volbách, které teda prohrála Hillary Clinton slavně, tak bylo téma číslo jedna ruský vliv na Facebook. Kam tohleto téma zmizelo? Rusy to přestalo bavit? Nebo se vyřešil tenhle ten problém?
Já jsem toho názoru, že už v tom roce 2016 bylo tohleto téma trošku přefouklé. To, že se nějakým způsobem Kreml snažil ovlivnit americké volby, to se určitě dělo, nicméně myslím si, že bylo dost přehnaný ten dopad, jaký to mělo. Já opřímně řečeno, kdybych seděl v Kremlu v té době, tak bych asi si dost mnul ruce, jak za poměrně málo peněz jsem získal hodně muziky, protože to bylo fakt obrovské téma mediální, ale jak říkám, já si myslím, že ten reálný dopad na ty americké volby nebyl až zas tak velký a mám pocit, že od té doby to přemazali doma v Americe vygenerované problémy s dezinformacemi a tak dále. Takže mám pocit, že tohleto téma se trošku upozadilo už jenom tím, že prostě tam nebyly nějaké jednoznačné výsledky toho, co by bylo prokazatelně nějaký dopad ruských dezinformací, takže mám pocit, že je to teďka už úplně přemazené obavami například s vyloženě dezinformacemi šířenými trumpovskými republikány.
Teď mi přijde, že trochu zmiňuješ nějakého vnitřního nepřítele, takže třeba zpochybňování výsledků voleb je, předpokládám, pořád obrovské téma?
Zpochybňování výsledků voleb se stalo tématem číslo jedna Donalda Trumpa a jeho blízkých spojenců. Nevidím nějak variantu, že by se na to v nejbližší době vykašlal. Ostatně mluví se i o tom a píše se v médiích o tom, že Donald Trump se chystá samozřejmě, pokud se mu nebude líbit výsledek, zpochybňovat výsledky i těch nadcházejících voleb. Já mám pocit, že z toho se už stane takový prostě trumpovský kolorit, který nikam jen tak neodejde. Pak je samozřejmě otázka, jak to bude s dalšími prezidentskými volbami. Teďka se hodně spekuluje o tom, že i hned po proběhnutí těchto voleb Donald Trump oznámí definitivně svůj úmysl kandidovat v těch příštích volbách.
Já jsem slyšel teorii, že by to měl ohlásit už teď v pátek, ale že ho všichni napříč politickým spektrem prosí, ať to hlavně, nebo respektive napříč republikánskou stranou, ať to hlavně prosím nedělá.
To myslím, že byla celé léto noční můra šéfa senátních republikánů Mitcha McConnella a jsem si úplně jistý, že nějakým způsobem o tom museli s Trumpem komunikovat a že McConnell hodně si nepřál, aby před těmi volbami do toho Trump vstoupil, protože stejně podobně jako pro demokraty není příliš výhodné, když se moc mluví o nepopularitě Joea Bidena, tak pro republikány není příliš výhodné, když se stane primárním volebním tématem Donald Trump.
A nehrozí ještě nějaké akce přímo před volbami samotnými, třeba útoky na volební místnosti nebo volební terminály, nebo nějaká rychlá dezinformační kampaň?
Dezinformační kampaň, to by mě asi úplně nějakým způsobem nepřekvapilo, i když většina těch různých dezinformačních i informačních kampaní před volbami přichází trošku dříve v říjnu, většinou se jim říká vyloženě takzvaně October Surprise, říjnové překvapení. Myslím si, že jestli někdo něco takového plánoval, tak teďka už je trošku pozdě, protože by člověk nemohl se zajistit, že se to dostane ke všem, kterým by se to mohlo dostat. Co se týče nějakého násilí, tak to se vznáší nad americkými volbami docela od jak živa a různé zastrašování s ozbrojenými jedinci v blízkosti volebních místností a takhle, tak není něco úplně tak nového, to se samozřejmě dokážu představit a doufám, že něco v nějak organizovanějšího se letos konat nebude. Nicméně, jak jsem zmiňoval, samozřejmě to nějaké zpochybňování toho procesu těch voleb je stále velkým tématem té trumpovské kliky a nejrůznější think tanky, které se okolo bývalého prezidenta Trumpa pohybují a například dělají školení pro šerify, kterým velice sofistikovaně intelektuálně vysvětlují, že teda ten celý volební systém je zkorumpovaný a takhle. Takže ten potenciál tam je. Já bych nicméně čekal, že divoko může být především u těch dalších prezidentských voleb a že teďka se zas tak budou trošku oťukávat hranice.
Asi není potřeba si dělat nějakou zásadnější analýzu na to, aby si člověk všiml, jakou strategii volí jednotlivé strany na svých sociálních profilech. Platí ještě to heslo od Michelle Obama, když oni se chovají nízce, my zůstáváme nahoře?
Já si myslím, že tohleto heslo vyletělo komínem s příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu. Už jsem to dneska několikrát naťukával a myslím, že obě ty strany se navzájem vidí jako dost existenční ohrožení americké demokracie, takže na žádné hraní na vysokom, myslím, že o tom nejde vůbec mluvit.
A co to je, prosím tě, fenomén Dark Brandon?
No, to je takový fenomén, který se zrodil před něco více než rokem a při jednom rozhovoru, trošku možná překvapivě, u automobilových závodů, kdy jedna reportérka dělala rozhovor s vítězným jezdcem a zatímco probíhal ten rozhovor, tak za nimi publikum začalo něco skandovat a ta reportérka se rozhodla, že to se pokusí přelouskat pro svoje publikum a řekla, že skanduje publikum Let's go Brandon, jak se jmenoval ten jezdec, se kterým dělal rozhovor. Nicméně pro kohokoliv, kdo na ten rozhovor koukal, muselo být úplně zjevné, že nic takového DAF neskanduje a ve skutečnosti ten DAF skandoval fuck Joe Biden. Téhleté situace se chytili nejrůznější konzervativní aktivisti a udělali z toho takový mem, kdy vlastně překřtili Joea Bidena na Brandna a stalo se z toho takové symbolické heslo. Místo toho, aby tedy republikáni říkali naplno fuck Joe Biden, což víceméně většina z nich chtěla říct, tak začali používat tohle heslo Let's go Brandon. To pak zároveň zmorfovalo s takovou jinou memovou vlnou americkou politickou, která se dříve točila spíš ohledně okolo Donalda Trumpa, kdy byl vykreslován jako taková temná anime komiksová postavička. Tohle se spojilo, tyhle ty dva memy nějakým způsobem a začal být takhle vykreslován i Joe Biden. V té původní permutaci tohodle memu to bylo takové trošku ironické ušklíbnutí nad tím, že on tam byl vykreslován jako takový všemocný nějaký temný lord, který tahá za nitky prostě celé americké politiky, a tenhle ten mem se začal šířit v době, kdy to vypadalo ve Washingtonu, že demokraté nejsou schopni prosadit vůbec nic, takže to byl takový ironický ušklebek, který spoléhal na kontrast mezi tou fantazijním vykreslením Bidena jako všemocného, zatímco Biden nebyl schopný dělat skoro nic. To se zároveň ještě pak proměnilo přes léto, kdy se demokratům přece jenom podařilo pár nějakých legislativních úspěchů, a najednou člověk zjistí, že zaměstnanci Bílého domu a členové té administrativy a vysoce postavení demokraté na to začínají naskakovat vlastně v nové neironické permutaci toho memu, kdy najednou oslavují skutečného Bidena pomocí tohoto Dark Brandon memu, jak je to tedy nazvané, a vlastně se to zase proměnilo nějakým úplně jiným způsobem. Mně už to teda v téhleté podobě nepřišlo ani zdaleka zase tak legrační, i mimo jiné kvůli tomu, že mi přijdou, že ty výsledky, kterých dosáhl Biden během toho léta, nejsou až zase tak zářné. No. A takže je to takový velice zamotaný americký politický mem, který možná už naštěstí, mám pocit, teďka v posledním měsíci dvou zase trošku utichnul.
Není online život nádherný?
No. Občas ano, občas ne.
Matěj, já ti moc děkuju za rozhovor.
Já díky za pozvání.
Tohle byl Matěj Schneider z Redneku a Alarmu. Moc ti děkuju. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tentokrát žádné zásadní sdělení opravdu nemám. Jen prostě opět díky všem, kdo Stopáž posloucháte a podporujete retweety, recenzemi nebo třeba zmínkami v hospodě. Jste skvělí. Pokud chcete celému audiotýmu Seznam zpráv cokoliv sdělit, napište nám na adresu audio@cz.cz, anebo mi můžete napsat přímo na můj Twitter. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? 1. března 1978, tedy zhruba 2 měsíce po jeho smrti, zmizelo tělo Charlieho Chaplina z jeho hrobu ve Švýcarsku. Ukázalo se, že se jedná o únos, a dva aktéři požadují 1 000 000 švýcarských franků po Chaplinových potomcích. Ti odmítli zaplatit. Únosci 2 měsíce snižovali cenu, až se je v květnu téhož roku podařilo dopadnout. Přímo v jedné z 200 telefonních budek, které ve Švýcarsku fungovaly.
Jmenuji se Jaroslav Kmenta a jsem investigativní novinář.
Tady Kmenta z Mladé fronty dnes, dobrý den.
Dobrý den.
Tady Kmenta z Mladé fronty dnes.
Možná mě znáte také jako autora knih Bos Babiš nebo Rudý Zeman.
Tak pojďme po pořádku, ale, pane Kmento, kde jste vzali dnes zveřejněné dokumenty?
To je věc, kterou v životě nebudeme komentovat. A
politiky, korupcí a podvody se zabývám už přes 20 let.
Ano, mám zákon. Tak, první kolo bylo včera, přihlásilo se 50 lidí.
Chápu, že se politika může zdát trochu šílená. Ale ne vždy a ne všechno je v politice špatné a ne všichni politici jsou prohnilí. Jen se občas stane, že ti větší zlouni mají ostřejší lokty než ti druzí a jsou pak víc vidět, mají důležité funkce a tendence je zneužívat.
Ne, pane Kmenta, jako s námi já se bavit
nebudu. Počkejte, proč se nebudete
bavit? Ale proč mě chytáte za ruku? Jako? Ne, ale já se s vámi nebudu bavit o tom.
Já se vás chci zeptat, co vám říkáte?
Ale já se s námi nebudu bavit o tom.
Proč se chcete odpovědat tu otázku?
Protože se nebudu s námi bavit.
Právě o nich je můj nový podcast Prohnilý. Poslouchejte ho od 10. října na Seznam zprávách, na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.